Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ։ Այսօրվա փետրվարի 20-ի հաղորդումը կվարեմ ես, Նարինե Ղալեչյանս, օրվա գլխավոր լուրերն ու հրատապ իրադարձությունները մեր եթերում, այժմ համառոտ թեմաների մասին։ ՀԿԺ ՀՄԻԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար դեսպան Հայիդի Թայլավինին նշում է, որ այս ընտրություններում մրցակցային լինելու առումով գրանցվել է ետընթաց։ Անդրեաս Ղուկասյանն առաջարկում է նախագահի նախկին թեկնածուներին հանդես գալ միասնական հայտարարությամբ։ Լռության օրը Facebook-ում լռությունը խախտել է Պարույր Հայրիկյանը, Ծառայգյուն հետազոտական կազմակերպության գնահատականն է։ Նախախորհրդարան նոր հասարակական շարժման գնահատմամբ այս ընտրություններում հաղթել է ընտրակեղծիքի կատարելագործված մեխանիզմը։ Համացանցում տարածվում են գրքի առցանց տարբերակները, խախտելով ստեղծագործողի հեղինակային իրավունքը։ Լոռու մարզիկին գյուղապետերից մեկին գյուղի տղամարդիկ նախկինում թերագնահատում էին, իսկ այժմ նրա հետ հաշվի են նստում։ Այս ամենի մասին իրոպեներ անց, բայց մինչ այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին շնորհավորել է Սերժ Սարգսյանին Հայաստանի նախագահ վերընտրվելու կապակցությամբ։ Գրուզիա օնլայն ինտերնետային պարբերականի փոխանցումը Սարգսյանի հետ հեռախոսազրույցում Սաակաշվիլին նրան հաջողություններ է մաղթել, իսկ հայ ժողովրդին բարեկեցություն, տնտեսական եւ ժողովրդական զարգացում։ Նախագահները քննարկել են նաեւ հայ-վրացական երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Սերժ Սարգսյանը պատրաստ է ընդունել Ռաֆի Հովանիսյանին իրեն հարմար ժամի։ Հանրապետության նախագահը միշտ էլ պատրաստական է եղել հանդիպելու բոլոր քաղաքական ուժերի եւ նրանց առաջնորդների հետ յուրաքանչյուր անհրաժեշտության դեպքում։ Այստեղ բացառություն լինել չի կարող, հատկապես երբ խոսքը ընտրություններում երկրորդ տեղ զբաղեցրած քաղաքական գործչին է վերաբերում։ Այդ մասին հայտարարել է Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Արմեն Արզումանյանն արձագանքելով նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպելու նախագահի թեկնածու ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի առաջարկին։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն արտերկրից զանգահարել է Սերժ Սարգսյանին եւ շնորհավորել նրան երկրի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 3 հրապարակած նախնական արդյունքներով Սերժ Սարգսյանը փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններում ստացել է քվեների 58.64% եւ հաղթել առաջին իսկ փուլում։ Երեք հայկական եւ ադրբեջանական զորքերի շփման գծի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված դիրքերից մեկում հակառակորդի կողմից արձակված գնդակի մահացու վիրավորում է ստացել 21-ամյա ժամկետային զինծառայող Գոր Ղազարյանը։ Միջադեպի հետ կապված մանրամասները պարզելու համար տարվում է քննություն։ Խոստացված ամենալավ ընտրությունները հերթական շատ վատն էին, այսօր հայտարարել է ՀՀ Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմինը իր գնահատականները ներկայացնելով Հայաստանի նախագահական ընտրությունների կապակցությամբ։ Հայաստանի հանրային հեռուստարադիոընկերության խորհրդի անդամի Թափուր Պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու համար փետրվարի 7-ից 17-ը դիմել է 2 անձ՝ Ռուբեն Ջաղինյանը եւ Աստղիկ Ավետիսյանը։ Մրցույթի հաղթողին կորոշի մրցութային հանձնաժողովը ուսումնասիրելով մասնակիցների վերաբերյալ ներկայացված փաստաթղթերը։ Վիկտորիա Նյուլանդը երեքշաբթի օրը Վաշինգտոնում տեղի ունեցած ճեպազրույցում ասել է, որ Միացյալ Նահանգները կիսում է ԵԱՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի ԵԱՀԿ ժհմիկ դիտորդների նախնական գնահատականը, որի համաձայն Հայաստանում փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրությունները հիմնականում լավ էին կազմակերպված։ Մամուլի հավասարակշռված լուսաբանմամբ միաժամանակ Նյուլանդը նշել է, որ ԵԱՀԿ ժհմիկ դիտորդները մտահոգություն են հայտնել հանրային ծառայության աշխատողների որակի կողմնակալ լուսյան, ինչպես նաև վարչական լծակների կիրառման կապակցությամբ, որի արդյունքում դժվար էր դառնում միմյանցից զատել պետության եւ իշխող կուսակցության գործառույթները։ Դուք լսեցիք լուրերի տեսությունը, այժմ անցնենք օրվա գլխավոր թեմաներին։ Ազատության ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանին տված բացառիկ հարցազրույցում ՀԱԿ ԺՄԻԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար դեսպան Հայիդի Թայլավինին պարզաբանում է, թե ինչու իրենց կարծիքով մրցակցային լինելու առումով այս ընտրություններում ետընթաց գրանցվեց։ Թայլավինին անդրադարձել է նաև ընտրությունների ընթացքում դիտորդական խմբի արձանագրած թերություններին ու առավելություններին։ Տիգրան Ավետիսյանն է պատմում։
Մենք հասկանում ենք, որ մրցակցային լինելու առումով այս ընտրություններում գրանցվեց ետընթաց, քանի որ որոշ կարևոր քաղաքական ուժեր չմասնակցեցին գործընթացին եւ չարաչադրեցին
թեկնածու։
Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանին տված բացառիկ հարցազրույցում նման գնահատական հնչեցրեց ՀԱԿ ԺՄԻԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար դեսպան Հայդի Թալիավինին,
who have decided not to nominate a candidate.
Տիկին դեսպանի խոսքով այդ հանգամանքը սահմանափակեց ընտրությունների մրցակցային բնույթը։ Հրաժարվելով մեկնաբանել թեկնածուների ստացած քվեների հարաբերակցությունը, Թալիավինին ԺՄԻԿ-ի դիտորդների արձանագրած թերությունների թվում մասնավորապես նշեց ընտրակաշարքի բաժանման և չկնքված քվեատուփերի առկայության որոշ փաստերի մասին։
Cases of vote buy-in, unsealed ballot boxes.
Դրանցով հանդերձ ԺՄԻԿ դիտորդական առաքելության ղեկավարը մատնանշեց նաև դրական կողմեր, դրանց թվում ընդգծելով ընտրական գործընթացի լավ կազմակերպումը։ Հավելելով, որ առաջընթաց կար ընտրացուցակները կազմելու, բոլոր ընտրողներին դրանցում ներգրավելու և այդ գործընթացը թափանցիկ իրականացնելու հարցերում։ Տիկին դեսպանը առաջընթաց է նկատում նաև ընտրությունների լուսաբանման հարցում, մատնանշելով լրատվամիջոցների առավել ազատ գործելու իրողությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնելով ՀԱԿ ԺՄԻԿ-ի 3 հրապարակած զեկույցի մասին, ԵԽԽՎ-ում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար հանրապետական Դավիթ Հարությունյանը մասնավորապես նշեց.
Ինձ համար նման զեկույցները միշտ նոր ուղենիշներ են հետագա աշխատանքի համար, եւ այդ տեսանկյունից այո, ես գոհ եմ, երբ ես չեմ տեսնում դիտավորյալ որոշակի քննադատություն, այսինքն նպատակաուղված այլ հիմքեր ունեցող, ես խնդիր չեմ տեսնում նման գնահատականների հետ։ Վերջին գնահատականը բավականին քննադատական էր, առաջին գնահատականի մեջ էլ եղավ քննադատություն, որի մասին նոր խոսեցի, դա հիմք է հետագա բարելավումների համար։
Շնորհակալություն Տիգրան, անցնենք հաջորդ նյութին։ Նախագահի նախկին ընդդիմադիր թեկնածուները որոշել են միասնական հայտարարությամբ հանդես գալու դատապարտել ընտրությունների արդյունքները։ Այս պահի դրությամբ նրանցից 4-ը հայտարարությանը միանալու նախնական համաձայնություն են տվել, իսկ ահա հայտարարությամբ հանդես գալու կոչով ներկայացել է Անդրեաս Ղուկասյանը։ Հովհաննես Մովսիսյանն է շարունակում։
Երեկ առավոտյան նախագահի նախկին թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանը մյուս 5 ընդդիմադիր թեկնածուներին համատեղ հայտարարությամբ հանդես գալու կոչ է արել։ Միասնական հայտարարությունը վերաբերվելու է նախագահական ընտրությունների քվեարկության փուլին և դրա արդյունքներին։ Երեկ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Ղուկասյանը մանրամասնեց, որ այս հայտարարությամբ իրենք պետք է դատապարտեն տեղի ունեցած շինծու ընտրությունները։
Ես գտնում եմ, որ այդ արդյունքները բոլորս էլ կարող ենք արձանագրել, որ չեն համապատասխանում իրականությանը, և կեղծ ես միասնական հայտարարությունով հանդես գալու առաջարկով դիմել եմ բոլոր թեկնածուներին։ Այո, Արտեմ Արթան Սեդրակյանը, Արման Մելիքյանը իրենց նախնական համաձայնությունը տվել են։
Նախագահի նախկին թեկնածու Վարդան Սեթրակյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսած զրույցում ասաց, որ հայտարարությանը միանալու մասին նախնական համաձայնություն է տվել։ Հիմա սպասում է դեպքերի հետագա ընթացքին, ինչից հետո էլ կարող է խոսել վերջնական որոշման մասին։
Ուղղակի դեր գաղափար է եւ որևէ կոնկրետ ես չեմ։ Ես հետևում եմ, թե ինչպես է Սերժ Սարգսյանը գնալու Ազատության հրապարակ և իշխանությունը հանձնելու ուրախ Եվրասիանը։
Հավատում եք, որ կգնա։
Ես իրավունք չունեմ ոչ հավատալու, ոչ չհավատալու, երկրորդ տարով բացված թեկնածու նման պայմանագրի ես էլ սպասում եմ։
Հայտարարությանը միանալու նախնական համաձայնություն է տվել նաև նախագահի նախկին թեկնածու Արման Մելիքյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նախագահի նախկին թեկնածու Հրանտ Բագրատյանն էլ հաստատեց, որ ընդդիմադիր թեկնածուները նման մտադրություն ունեն։
Ինչ չեմ կարող որևէ բան ասել, որովհետև եթե դուք ստորագրուի, ապա այդ դեպքում կիմանաք։ Չէ, պարզապես գնահատական տա, գոհ է, 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 մարդկանց բերում ենք կենաներով, մենք ունենք ծուցակային խախտումներ, մենք ունենք շատ փաստեր, որ մարդը քրեական է, բայց ինքը Մոսկվայում է։
Այժմ նախագահի նախկին թեկնածուները սպասում են Ռաֆի Հովանիսյանի և Պարուհի Հայրիկյանի արձագանքներին, ինչից հետո էլ կհրապարակվի հայտարարության տեքստը։ Հովանես Մովսիսյան, Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լռության օրը Facebook-ում լռությունը խախտել է Պարուհի Հայրիկյանը, սա ռեգիոն հետազոտական կազմակերպության գնահատականն է։ Կենտրոնն ուսումնասիրություն է անցկացրել Facebook-ում լռության եւ հենց բուն ընտրությունների օրը։ Ըստ ուսումնասիրությունների Facebook-ում նախագահի բոլոր նախկին թեկնածուներն ակտիվ են եղել, բացի Սերժ Սարգսյանից, ով ընդհանրը մեկ պաշտոնական էջ է ունեցել այս դիրույթում։ Փոխարենը ակտիվ քարոշչություն են իրականացրել հանրապետական մյուս օգտատերերը։ Սև PR-ի տեխնոլոգիաները բավականին ակտիվ է առել թեկնածուներից Արամ Հարությունյանը, իսկ ահա Facebook-յան երկրպագուների ֆաների հսկայական թվի առումով առաջին տեղում է եղել Ռաֆի Հովանիսյանը։ Շարունակությունը Հասմիկ Գրիգորյանի ռեպորտաժում։
Նախագահի 8 թեկնածուներից 7-ի համար Facebook-ը հանդիսացել է մեծ քարոշչական հարթակ։ Օրինակ Արման Մելիքյանը, Ռաֆի Հովանիսյանը, Պարուհի Հայրիկյանը բացի իրենց անհատական էջից բացել են նաև fan page ու նաև այդ կերպ տեղեկացրել իրենց արածների ու անելիքների մասին։ Ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Լաուրա Բաղդասարյանի խոսքով, բացի ավանդական կայքերից ու սոցցանցերից, թեկնածուներից Ռաֆի Հովանիսյանն օրինակ օգտագործել է նաև QR կոդի հնարավորությունը։
Ռույթեր եր Ռաֆի Հովանիսյանի Հանրապետությունով մեկ փակված պաստառների վրա կար QR կոդի այսպես կոչված հնարավորություն, դա տեխնիկական հնարավորություն է, որ բջային հեռախոսների միջոցով այդ QR կոդի ծառայության շնորհիվ նրանք կարող էին փողոցից մուտք գործել Ռաֆի Հովանիսյանի հատուկ քարոշչության համար ստեղծված կայք և ճանոթանալ դրա բովանդակություններին։
Իսկ գործող նախագահը բացել է միայն պաշտոնական կայք հատուկ ընտրությունների համար։ Կայքը ունի հետադարձ կապի հնարավորություն, սակայն այդ կապի միջոցով քանի քաղաքացի է դիմել նախագահին, հայտնի չէ։ Ըստ հետազոտության արդյունքների ընտրության քարոշչական փուլի ավարտին ամենամեծ լսարանն ունեցել է Ռաֆի Հովանիսյանը։
Քարոշչությունն ասկեսեց շուրջ 8000 ֆաների, այսպես ասենք, հավանողների բանակով, եւ ամսի 16-ին նրա լսարանը հասավ մինչեւ 15000-ի։
Facebook-ում ամենաշատը Պարուհի Հայրիկյանն է անձամբ հաղորդագրությունների միջոցով դիմել իր ընտրազանգվածին, տեղեկացրել իր հաջորդ օրվա ծրագրերի մասին, իսկ առանց ստատուսների աշխատել է Անդրեաս Ղուկասյանը։ Լարիսա Բաղդասարյանի խոսքով թեկնածուները զերծ չեն մնացել նաև Safe PR-ի մեթոդից։
Ամենից ակտիվը այս առումով ու բազմաշերտ, այսինքն բոլորի հասցեին արված Safe PR-ի առումով առանձնանում է Արամ Հարությունյանը, միակ թեկնածուն է, որը բացասական գնահատական և բացասական քարոշչություն, այսինքն սև PR բարի զբունի իմաստով վարել է մնացած բոլոր նախագահի թեկնածուների հասցեին։
Թեկնածուները Facebook-ն օգտագործել են նաև միմյանց քաղաքական կոչեր ու մեսիջներ ուղարկելու համար, դեմարդեմ հանդիպելու փոխարեն։
Օրինակ, երբ որ հայտնի դարձավ 3 թեկնածուների Պարուհի Հայրիկյան, Հրանտ Բագրատյան, Ռաֆի Հովանիսյան համատեղ հայտարարության մասին, որտեղ նրանք կոչ էին անում իշխանություններին պարզաբանումներ մտցնել ընտրացուցակների մեջ, որպեսզի ճշտվի, թե քանի իրականում քանի ընտրողներ կան Հայաստանում, Արման Մելիքյանը Facebook-ում գրեց իր բողոքի մասին եւ ասաց, որ դա գրագողություն է եւ այլն։ Դրանից հետո Պարուհի Հայրիկյանը պատասխանեց Արման Մելիքյանին իր Facebook-յան էջում, որ նրանք միմյանց չեն հասկացել, տեղի ունեցել թյուրիմացություն եւ այլն։ Այս կարգի, հերակա երկխոսությունները շատ են եղել քարոշչության ժամանակ։
Շարունակությունը մեր հաջորդ ծրագրում։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է։ Անցնենք հաջորդ ռեպորտաժին։ Անցյալ տարվա աշնանը Հայաստանում ստեղծվեց նոր հասարակական նախախորհրդարան կոչվող շարժումը, որի նպատակն է Հայաստանում աստիճանաբար հասնել լեգիտիմ իշխանության ստեղծմանը։ Շարժման ներկայացուցիչներ Հրանուշ Խարատյանն ու Ժիրայր Սեֆիլյանն իմ գործընկեր Նանե Սահակյանի հետ զրույցում նշել են, որ այսօրվա պայմաններում Հայաստանում չկա մի կուսակցություն, որն իշխանության ազդեցության տակ չլինի։ Նախախորհրդարանի ակտիվիստներն այսօր հավաքվելու են Մաշտոցի բուրակում և անդրադառնալու են ընտրությունների վերաբերյալ տարածած իրենց հայտարարությանը, որում նշվում է, որ այս ընտրություններում հաղթել է ընտրակեղծիքի կատարելագործված մեխանիզմը։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Նոյեմբերին ստեղծված նախախորհրդարանի անդամներն այն ներկայացնում են որպես հասարակական շարժում, որում համախմբված են գիտնականներ, տարբեր ոլորտների մասնագետներ, երիտասարդ ակտիվիստներ եւ այլոք։ Ժիրայր Սեֆիլյանը նախախորհրդարանի քարտուղարության անդամ է, բացատրում է, թե ինչ իմաստ ուներ ստեղծել նման շարժում։
Քանի որ մեր երկրեն ներս ընդրությունների միջոցով այս ռեժիմի օրոք ընդրությունների միջոցով հնարավոր չէ իշխանություններ ձևավորել, ապա դա է գլխավոր պատճառը, որ նախախորհրդան որդեգրել է մի ճանապարհ, որտեղ այս ռեժիմի գործունեության զուգահեռ այսօրվա քաղաքական դաշտ կոչեցյալի դուրս մի նոր գործընթաց ստեղծելով պիտի ձևավորի զուգահեռ իշխանություններ։
Շարժման նպատակը Հայաստանի քաղաքական մշակույթում փոփոխություն մտցնելն է, ցանկանում են հանրային քննարկումների միջոցով ձևակերպել ու խոսել Հայաստանի խնդիրների եւ հավանական լուծումների մասին։ Սեֆիլյանը բացատրում է, թե հետագայում ինչ նպատակի կարող է ծառայել նախախորհրդարանը։
Նախախորհրդարանը համոզված է, որ այս ռեժիմը ինքնապլուզման ընթացքի մեջ է, եւ գլխավոր խնդիրը այն է, որ միջև այդ ինքնապլուզումի կատարումը դեղի ունենալը, ինքնապլուզման պետք է մեզ հայերիս պետք է հաջողած լինենք մինչ այդ նոր համակարգի ձևավորման, այսպես ասած, նախնական սաղմերը առնվազն ձևավորած լինել։
Նախախորհրդարանի անդամ ազգագրագետ Հրանուշ Ղարատյանից հետաքրքրվեցինք, թե հնարավոր է, որ որպես հասարակական շարժում ստեղծված նախախորհրդարանը վերածվի քաղաքական շարժման։
Անկեղծ ասած, չկա այդպիսի որոշում, իսկապես որոշում
քաղաքական շարժում դառնալու։
Այո, ոչ մի այդպիսի, իրականում այստեղ խնդիրը իսկապես հենց այն է, ինչի մասին ես ասում եմ։ Մենք գտնում ենք, որ որևէ քաղաքական ուժ, քաղաքական հայտ ներկայացուց համար առաջնախ պետք է համալեր ծրագիր ունեն այդ երկրի ընթացքի զարգացման վերաբերյալ։ Սկզբունքորեն նախախորհրդարանը անում է հենց դա, բայց արդյոք ինքը ինքնուրույն քաղաքական հայտ կներկայացնի, ես հիմա չեմ, այսինքն այդ խնդիրը չի քննարկվի, ոչ մեկը չի բացառում այդ հնարավորությունը։
Ժիրայր Սեֆիլյանը պատասխանում է հարցին, թե ինչու չեն ստեղծում կուսակցություն եւ մտնում քաղաքական պայքարի մեջ, երբ իրենց արչեւ դրել են նաեւ քաղաքական նպատակներ։
Այսօր մեր երկրեն ներս հնարավոր չէ նաեւ ուղղակի բարինպուն իմաստով ասեմ կուսակցություն ստեղծել, որովհետեւ ամբողջ 15 տարիների ընթացքում ավելի քաղաքական ղեկավարության կողմից խնդիր է դրված, որ Հայաստանի Հանրապետության ներս ոչ մի կուսակցություն ինքնուրույն պետք չէ լինի։ Այդ խնդրին, այսպես այդ հանձնարարությունն նաև իջեցված է ուժային համակարգին ԵԳՆ-ից, եւ այս պայմաններում որևէ մի մարդկանց խումբ կարծենա, որ կարող է իրենց հաջողվել կուսակցությունը ստեղծել եւ վերահսկողությունից դուրս լինի գործող բնադիրական ռեժիմից, դա ուղղակի միամտություն է։
Երկու շաբթի տեղի ունեցած ընտրությունների վերաբերյալ նախախորհրդարանը հայտարարություն է տարածել, որտեղ նշել է, որ Հայաստանում կատարելության աստիճանի է հասցված ընտրակեղծիքի մեխանիզմը։ Նախախորհրդարանի գլխավոր նպատակներից մեկը իրական ընտրությունների ճանապարհ մշակելն է, հայտնում է Հրանուշ Խարատյանը։
Անընդհատ ընտրությունների բախում ունենք, այս ընտրությունները դարձել են քաղաքական քննարկումների թիվ մեկ խնդիրը, եւ կարծեք թե մեր հասարակության ամբողջ կյանքը ծրագրավորող խնդիր, ուրեմն մտածում է ձևավորել հանրության հետ միասին, ձևավորել իրական ընտրության ընթացքը կամ մաքսիմալ օբյեկտիվությանը մոտ ընտրության ընթացքը։
Այսօր երեկոյան Մաշտոցի պուրակում հավաքվելու են նախախորհրդարանի ակտիվ անդամներն ու համակիրները։ Այգում մի շարք մարդիկ հանդես կգան ելույթներով, կլինեն նաև երաժշտական կատարումներ։
Այսօրվա հավաքը կարծեք ազդարարում է հենց այդ հանրայնացման սկիզբը, այնտեղ կլինեն ելույթներ, որոնք հիմնական ուղինիշները ցույց կտան եւ ոլորտային մեր կյանքի կառուցվածքի եւ ստրատեգիական, թե ընդհանրապես ինչպես ենք տեսնում մեր երկրի զարգացումը։
Հրանուշ Խարատյանը նաև հայտնում է, որ այս հավաքը պլանավորված էր դեռևս մեկ ամիս առաջ, ու թեև ստացվում է, որ այն անցկացվելու է ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի հանրահավաքին զուգահեռ, նախախորհրդարանը նպատակ չի ունեցել խանգարել հանրահավաքը, պարզապես չեն ցանկացել փոխել վաղորոք պլանավորված հավաքի տեղն ու ժամը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է։ Համացանցում ակտիվորեն տարածվում են ստեղծագործողների գրքերի առցանց տարբերակներն առանց հեղինակի համաձայնության։ Սա հեղինակ Սա հայ հեղինակ հասարակական կազմակերպության տնօրեն իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանի հետ զրույցում նշել է, որ համացանցում ամենաշատը հենց ստեղծագործողի իրավունքն է խախտվում եւ որ վերահսկողությունը այս ուղղությամբ Հայաստանում չկա։ Իսկ բանաստեղծ Վահե Արսենը նշել է, որ ինքն էլ բազմիցս առնչվել է այս խնդրին, բայց երբևէ լուրջ քայլեր չի ձեռնարկել։ Աննա Բարսեղյանին լսենք։
Բանաստեղծ Վահե Արսենի «Թրչող հեծանիվ» ժողովածուի անվանումը մեկ անգամ օգտագործվել է որպես համացանցում տեղադրված հոդվածներից մեկի վերնագիր։ Սա թերևս հեղինակային իրավունքի խախտման ամենաթեթև տարբերակներից է։ Հոդվածի հեղինակները ևս գրականագետներ էին, ասում է Վահե Արսենը, և հնարավոր չէր տեղյակ չլինեին ժողովածուի գոյության և վերնագրի մասին։
Ես իհարկե որևէ կերպ չխորցեցի խոչընդոտել կամ ինչ-որ սայտից հանել եւ այլն, ոչ, բայց իհարկե այս խնդիրը կա, որ հեղինակային իրավունքները պաշտպանված չեն, ցանկացած տեղ կարելի է վերցնել, ինչ-որ բան բեռնել, հասցեատեր չկա։ Այն ինչ պետք է վերահսկվի, չի վերահսկվում, այն ինչ կարելի է ազատ թողնել, դա խիստ վերահսկվում է մեր երկրում, եւ սա էլ հենց դրա մի մասնիկն է։ Սա կապված է նրա հետ, որ մշակութային ազգը երկրորդ պլանում է, այդ իսկ պատճառով էլ բնականաբար վերահսկում են այն, ինչ մեջ փող կա։
Սա հարված է անմիջապես նաև հրատարակչություններին, ասում է բանաստեղծը, քանի որ անօրինական ձևով գրքերի նման տարածումը հարված է հասցնում նաև կոմերցիոն տեսանկյունից։
Շատերը գրում են, օրինակ ինձ Facebook-ով, անծանոթ մարդիկ, ընթերցողներ, շատ են ուզում կարդալ ձեր գործերը, որտեղ կարող ենք, սայտ ունեք կամ չունեք, ինտերնետով որտեղից կարելի է կարդալ։ Դե իհարկե չես ասում, որտեղ ընթերցում է եւ կարծես մեծ բան է անում նաև գրողի համար, բայց իրականությունն այն է, որ որտեղից կարելի է ձեռք բերել ձեր գիրքը, հաճախ հարցնում են գրախանութներից, ուրիշտեղ չի լինում գիրք, դիրօրենքը պաշտպանվի, հա, իրավունքը, եւ ի վերջո այդ բեռնողը վճարի դրա համար, վճարի եւ կարդա, ոչ թե դառնա գրականությունը պարապ վախտի խաղալիք։
Ստեղծագործողի հեղինակային իրավունքի խախտումներ ամենից հաճախ հանդիպում ենք վիրտուալ տարածքում, ասում է հայ հեղինակ հասարակական կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Սուսաննա Ներսիսյանը։ Համացանցում լայն տարածում գտած մասնագիտական և գեղարվեստական գրքերը մեծ մասամբ վիրտուալ հարթակում են հայտնվում առանց հեղինակի թույլտվության։ Ըստ այդմ խախտվում է հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին ՀՀ օրենքը։ Սուսաննա Ներսիսյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց, որ ըստ օրենքի հեղինակների գույքային իրավունքը պահպանվում է հեղինակի կենդանության օրոք և մայից հետո 70 տարվա ընթացքում։
Եթե 70 տարվա ժամկետը անցել է, ապա կարելի է ազատ օգտագործել բոլոր ձևերով։ Օրինակ, Հովհաննես Թումանյանի գույքային իրավունքների ժամկետը արդեն սպառվել է։ Կարելի է ամեն ձևով օգտագործել առանց ուլտվության և առանց վարչատրության սկզբունքով։ Բայց օրինակ, Հովհաննես Շիրազի, Պարուս Սևակի իրավունքները չի սպառվել, նրանք մահացել են, բայց 70 տարվա ընթացքում նույն իրավունքի թույլ տալու կամ արգելելու ընդվորում վարչատրության սկզբունքով օգտվում են նրանց ժառանգները։
Սուսաննան բացատրում է, ըստ հեղինակային իրավունքի և հարագից իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 2-րդ կետի, հանրությանը հաղորդումը նաև ստեղծագործության մատչելի դարձնելն է հանրության անդամներին այնպիսի ձևով, որ այն հասանելի լինի հանրության անդամներին նրանց կողմից անհատապես ընտրված ցանկացած վայրում և պահին, մասնավորապես համակարգչային կամ նմանատիպ ցանցերի միջոցով։
Պարզ գրված է, որ այդ իրավունքը հենց ցանցերի միջոցով և համակարգչի միջոցով է օգտագործվում։ Եվ ինքը մի կողմից օրենսդրորեն պաշտպանված է, մտածել է օրենքը իրեն մասին, բայց մյուս կողմից դժվար է հսկել։ Եվ այդ խնդիրը շատ բարդ է։ Ասում եմ, բայց այսօր չեմ կարող ասել, որ իրեն լուծված է։ Եվ տոկոսը անօրինականության շատ բարձր է մեր տարածքում։
Եվ ոչ մեկին չի հետաքրքրում արդեն այդ դաշտը, բերեն ինչ-որ մեկի իրավական հարցություն և ասել, որ վարչական պատասխանատվության ենթարկելու, ասել, որ դու ինչ-որ արտագրել ես այսինչից տող կամ առանց իրավունքի քո սայտում դրել ես, ծաղելի չէ, կդիտվի, սկսեն հեգնել, բայց իրականում դա այդպես է, կամ մեկին վիրավորում են, ինչ իրավունք ունես վիրավորել, բայց դե ազատություն է, սա կարծեցել ֆսևդու ազատություն է, չկա այդպիսի ազատություն։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շնորհակալություն, Աննա, անցնենք առաջ։ Երբ 1996 թվականին Լոռու մարզի Յաղդան համայնքի գյուղապետ նշանակվեց Վալենտինա Գերխանաջևան, գյուղի տղամարդիկ թերահավատորեն էին մոտենում նրան, կարծում էին, որ անգամ քարը քարին չի կարողանում դնել, ուր մնաց գյուղ ղեկավարի։ Իսկ այսօր արդեն նրա հետ գյուղի տղամարդիկ հաշվի են նստում։ Յաղդանում ժամանակին հիմնականում հույներ են բնակվել, որոնց մեծ մասը 90-ականների սկզբներին հեռացել են գյուղից, պատմում է Լոռու մարզի իմ գործընկեր Նարե Ստեփանյանը։
Վալենտինա Գերխանաջևան Լոռու մարզի Յաղդան համայնքի գյուղապետն է 1996 թվականից ի վեր։ Յաղդանը հունական համայնք է, ժամանակին այստեղ հույներ են բնակվել, սակայն 90-ականների սկզբին սոցիալական դժվարին պայմանների պատճառով շատերը հեռացել են։ Գյուղապետը պատմում է, որ գյուղում մնացել էին հիմնականում թոշակառուները։
Եվ այդ 96 թվականներին, այդ պայմաններին, ճիշտ ասած, որ մնացել են գյուղում հիմնական թոշակառուներ, սենց այդ հասակի մարդիկ, ոնց որ թե դա էլ ինչ-որ ներքին սենց մի ձայն, որը պետք է այդ մարդկանց կողքին լինես։
Մինչ համայնքի ղեկավար լինել է, Գերխանաջևան դպրոցի տնորեն է աշխատել։ Մեծ հետ զրույցում գյուղապետն անկեղծանում է, որ սկզբից իրեն շատ թերահավատորեն էին մոտենում որպես գյուղապետ։
Առաջի տարիներին ասում են, հա դա ինչ տեսնի, որ դա մի քարել չի կարում բարձրացնի, այդ ինչ տեսնի, դա դրանից ինչ դի դուրս գա, դա հոմ դա դպրոցի գնա տտտանի ու գա, սենց խոսում են էլի, դա տմբոլի տղամարդիկ, որոնց ասենք թե բարձրացի դրա տղամարդ հաբա ոնց կլինի կինը տեղնստի, ոչ թե տղամարդ։
Կինը պատմում է, որ նման կարծիքները սկզբում իր վրա մեծապես ազդում էին։
Դե ցավալի իհարկե, գնում էր տուն, ներվահաներ լինում, լացդ գալիս էր, ասում էր, լատես, ինչի են սենց ասում, բան, բայց թե այդ ամենն էլ, դե ինչ անես, պետք է կարողանաս այդ ամեն ինչը հաղթես, քեզ այդքան ուժ տաս, որ դա ընդամենը խոսակցություններն են։
Հետագայում մի քանի տարի անց, ասում է, տեսնելով, թե ինչպես է աշխատում, շատերը փոխում էին իրենց նախնական կարծիքը։ Գերխանաջևան նվիրված է իր աշխատանքին, հպարտությամբ է հիշում և թվարկում որպես գյուղապետ իր ձեռքբերումները։ Խոսելով խնդիրների մասին, ցավով նշում է այն հանգամանքը, որ երիտասարդները լքում են գյուղը։
Դեղ ունենք բանի, սենց փայտի տնակներ դերցրեցինք երիտասարդական ակումբի, սենց սենյակներ, ընդեղ թենիսի սենյակադրված, սեղանադրված, կոմպյուտերներ, սենց, բայց թե ճիշտ ասած, ջահելությունն էլ այդքան գյուղում շատ չի, մի քանի ջահել տղա է, իրանք էլ են Ալասենանում գյուղից գնան Ռուսաստան աշխատեն, փող բերեն։
Վալենտինա Գերխանաջևան 2012 թվականին 6-րդ անգամ վերընտրվեց իր պաշտոնում։ Մեծ հետ զրույցում կինն ասում է, որ պարզապես պետք է սիրել և հարգել մարդուն, համեմատական անցկացնելով դպրոցի հետ, ասում է.
Դա այնտեղ փոքր երեխաներ են, չէ՞, ստեղ էլ մեծահասակ մարդիկ են, կամ էլ մարդա, որի անձնականի իրավունք չունես կպչելու, որին իրավունք չունես վիրավորելու, չէ, խացապահեր կա, որ ափերից դուրս ես գալիս, բայց թե դու քեզ էլի զսպում ես, ասում ես, չի կարելի, ինչքան էլ այդ մարդը խմող լինի, ալկոգոլիկ լինի, ես ինչ գիտեմ, ինչ էլ որ լինի, դա առաջնահերթ մարդ։
Ստեփանավանի տարածաշրջանի 18 համայնքների ղեկավարներից միայն Յաղդանի համայնքապետն էին։ Իսկ ինչպես են վերաբերվում գյուղապետ կնոջը մյուս համայնքապետերը, Գերխանաջևան ասում է.
Ուղղակի թե եթե բոլորին սենց կանգնացնեք, տարիքով ամենավայթե բան ես եմ, ու իրանք ինձ բոլորը շեֆեն ասում։
Նշեմ, որ գյուղապետարանում 6 աշխատողներից 5-ը կանայք են, միայն վարորդն է տղամարդ։ Հետաքրքրվեցինք, արդյոք գյուղապետն է այդպես ցանկացել։
Տեսնեմ, ստացվեց, մի որ մեկ ասում եմ, մարտրիարխատ եմ ստեղծել գյուղում։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Մինչ հաղորդման ավարտն անդրադառնանք մեկ լուրի, Սիրիայի ընդդիմադիրները հայտնում են, որ 27 օրը Հալեբ քաղաքում հրթիռային հարձակման հետևանքով զոհվել է ավելի քան 30 մարդ։ Մեծ Բրիտանիայում տեղակայված սիրիական իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով զոհվածների կեսը երեխաներ են։ Կա հավանականություն, որ փլատակներում կհայտնաբերվեն այլ զոհեր ևս։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես հաղորդում են Սիրիայի լրատվամիջոցները, մայրաքաղաք Դամասկոսում նախագահական ստավայրի մերձակայքում հակնային պայթուններ են եղել։ Զոհերի մասին դեռևս չի հաղորդվում, պարզ չէ նաև երկրի նախագահ Բաշար ալ-Ասադն այն ժամանակ նստավայրում է գտնվել, թե ոչ։ Հետևեք մեր Facebook-յան ասուլիսին, մեր հյուրն այսօր փաթ ՀՀ նախագահի նախկին թեկնածու Անդրեաս Խուկասյանը։ Մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 17:30-ին եւ 19-ին։ Այժմի համար այսքանը, հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանս առայժմ։